voasomali.com.
Januari 21 mwaka 2021 imetimia saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 5:30 mchana. Kutoka makao makuu ya Sauti ya Amerika VOA Washington DC, na kukaribisha kwa nusu saa ya matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikia kupitia masafa FM, masafa mafupi na internet, www.voaswahili.com, na radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Kati ya mengi utakayosikiliza ni pamoja na rais wa Uganda Yoweri Museveni afanya ziara katika miji mbalimbali kuwashukuru wapiga kura kwa ushindi wake, huku mpinzani wake mkuu Bobi Wine akiwa chini ya ulinzi mkali wa wanajeshi nyumbani kwake. Vijana wanasema wanachotaka ni mabadiliko ya uongozi.
Wengi walikuwa wanataka mabadiliko kivipi? Walikuwa wanataka uongozi mpya, na walitarajia na walijitokeza kwa wingi kwa ajili ya kuleta uongozi mpya nchini, ambao kwa kweli umekuwa ni chachu hasa kwa vijana.
Na huko nchini Libya, pande zinazohasimiana zimekubaliana kuunda baraza la mpito ya kuongoza taifa hilo kuelekea uchaguzi mkuu Desemba mwaka huu.
Habari kuu za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Rais wa Marekani Joe Biden na makamu wa rais Kamala Harris wanaweka mkazo mkubwa wa siku yao ya kwanza madarakani juu ya majibu ya serikali kuu katika kupambana na virusi vya corona. Biden anatarajiwa kuzungumza hii leo Alhamisi juu ya mpango ya utawala wake na kutia saini maagizo ya kiutendaji na hatua nyingine zinazohusiana na kupambana na COVID-19. Wote Biden na Harris wanatarajiwa kuarifiwa na timu yao ya kupambana na corona, ikiwa ni pamoja na kupata habari kuhusu hali ya sasa ya mpango ya chanjo inayofanyika kote nchini. Biden aliweka lengo la kuongeza chanjo mwanzoni mwa kipindi cha utawala wake ili kupata chanjo milioni 100 katika siku 100 za kwanza. Utawala wa Biden umekosoa uamuzi wa China kuweka vikwazo kwa maafisa utawala wa Trump siku ya Jumatano, dakika chache tu baada ya Joe Biden kuapishwa kuwa rais 46 wa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa zamani wa Marekani Mike Pompeo alikuwa miongoni mwa watu 28 ambao wizara ya mambo ya nje ya China ilisema walipanga, wakakuza na kutekeleza mfululizo wa harakati za hatari ambazo zimeingilia sana mambo ya ndani ya China, zikadhoofisha maslahi ya China, ziliwachukiza watu wa China na kuyumbisha sana mahusiano ya China na Marekani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China Hua Chunying alimshutumu Pompeo kama kituko siku ya Alhamisi wakati wa mkutano na waandishi wa habari hii leo huko Beijing. Na Umoja wa Ulaya unasema una wasiwasi mkubwa kuhusu kuendelea kwa manyanyaso kwa wanasiasa na harakati wa jamii za kiraia nchini Uganda baada ya uchaguzi mkuu wa wiki iliyopita. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika taarifa yake, mawaziri wa baraza la EU wameitaka serikali ya Uganda kuzuia idara zake za usalama kuchunguza shutuma za manyanyaso na kuwawajibisha wote ambao walihusika katika ukiukaji huo. Upigaji kura uligubikwa na manyanyaso kwa wagombea wa upinzani, ukandamizaji wa vyombo vya habari na kufungwa kwa internet nchi nzima. Mgombea wa upinzani Robert Chagulanyi, msanii maarufu aliyeingia katika siasa anayejulikana kama Bobi Wine, amekuwa kwenye kizuizi cha nyumbani katika mji mkuu Kampala tangu Ijumaa baada ya kuanza kuhoji matokeo ya uchaguzi wa rais. Mawaziri wa EU wamesema kufungwa kwa internet kulivuruga kazi ya waandishi wa habari, wafuatiliaji wa uchaguzi na mawakala katika vituo vya kupigia kura ili kufahamu kile kinachoendelea katika zoezi la uchaguzi. Wafuatiliaji wa uchaguzi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekubaliana na wasiwasi wa EU katika ripoti yao ya awali. Mamlaka ya IGAD na Umoja wa Afrika wamesema uchaguzi ulikuwa wa amani. Rais aliyepo madarakani Yoweri Museveni, ambaye amekuwa katika uongozi tangu mwaka 1986, alishinda awamu ya sita ya uongozi katika uchaguzi wa wiki iliyopita.
Mwendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Viongozi wa Amerika Kusini kutoka Peru, Venezuela na Colombia wanatoa pongezi kwa Rais wa Marekani Joe Biden na makamu wake Kamala Harris. Na Rais wa Colombia Ivan Duque alielezea hotuba ya baada ya kuapishwa ya Biden kuwa hali ya juu, akisema wito wake wa umoja kati ya watu wa Marekani na wito wake wa ujenzi wa ushirikiano wa malengo ya pamoja una athari muhimu ulimwenguni. Duque pia alisema uhusiano wa kidiplomasia wa miaka 200 kati ya Marekani na Colombia unaendelea kuimarika kuelekea malengo ya pamoja. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune siku ya Jumatano alifanyiwa upasuaji wa mguu kwa mafanikio ili kumsaidia kutokana na shida iliyosababishwa na maambukizi ya virusi vya corona, ofisi ya rais ilieleza. Upasuaji huo, maelezo yake hayajabainishwa, ulifanyika nchini Ujerumani ambapo ametumia zaidi ya miezi miwili kwa matibabu ya COVID-19 na kurudi nyumbani mwezi Desemba. Alichaguliwa Desemba 2019. Tebboune mwenye umri wa miaka 75 ameahidi mageuzi ya kisiasa na kiuchumi kufuatia maandamano makubwa yaliyomlazimisha mtangulizi wake Abdelaziz Bouteflika kujiuzulu baada ya miaka 20 madarakani. Washambuliaji wawili wa kujitoa muhanga walishambulia soko katika mji mkuu wa Iraq Alhamisi na kuua watu wasiopungua 13 na wengine 19 kujeruhiwa. Mabomu hayo yaligonga eneo la katikati mwa Tayaran mjini Baghdad. Hakukuwa na madai ya mara moja ya uwajibikaji. Mashambulio kama hayo yamekuwa nadra huko Baghdad kufuatia kushindwa kwa kikundi cha wanamgambo wa Islamic State mwaka 2017. Bilionea wa Thailand anayetetea demokrasia Thanaphorn Chumruwangiti Jumatano jioni alitetea kauli za kwake kampuni moja ya chanjo inayomilikiwa na mfalme baada ya kufunguliwa wimbi la mashtaka Jumatano kwa kukashifu ufalme huo. Mapema siku ya Jumatano, serikali ilikuwa imewasilisha mashtaka mengi kwa madai kwamba Thanaphorn alikiuka sheria kali ya ufalme ya kashfa kwa kukosoa mkakati wa chanjo hiyo kwenye video ya Facebook moja kwa moja. Mashtaka hayo yalikuja wakati utawala wa Thailand ukijaribu kuzima ukosoaji mkubwa wa ufalme na sheria ya Lesi Majeste inayowalinda. Na wafanyakazi wa uokoaji nchini China wanachimba njia mpya ili kuwafikia wachimbaji migodi 21 walio hai ambao wamenaswa kwa siku 11 baada ya mlipuko. Waokoaji hao kwa kuwasiliana na wafanyakazi hao 11 ambao wamenasa katika sehemu ya mgodi wa dhahabu nje kidogo ya Yantai, mkoa mkubwa wa uzalishaji wa dhahabu kaskazini mashariki mwa jimbo la Shandong, na wameweza kuwatumia chakula, madawa na vifaa vingine. Wachimbaji wapatao 22 walikuwa wamenaswa hapo awali katika mlipuko wa Januari 10. Vyombo vya habari vya serikali China vilisema Jumatano kwamba mmoja wa wachimbaji hao amefariki dunia kwa majeraha aliyopata katika janga hilo.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya na nchi jirani ikiwemo kote mashariki mwa Uganda, Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Malaika Radio Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Kaya pwani ya Kenya, Radio Semliki Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miongoni mwa radio nyingine nyingi wa shirika wetu. Unaweza pia kusikiliza kupitia kwa simu yako ya mkononi kwa kuingia kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Mimi ni Kenneth Bwire. Viongozi kutoka sehemu mbalimbali za dunia wameeleza kufurahishwa na Joe Biden kuwa rais wa 46 wa Marekani pamoja na makamu wake Kamala Harris. Biden ameirudisha Marekani katika makubaliano ya Paris ya namna ya kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, muda mfupi baada ya kuapishwa. Amebadilisha pia sera kadhaa za kiutendaji zilizokuwa zimewekwa na Donald Trump. Abdushakur Abud na ripoti kamili.
Hatua ya kwanza aliyochukua rais mpya wa Marekani Joe Biden mara tu baada ya kuapishwa kwake Jumatano ni kurudisha Marekani kwenye jumuiya ya kimataifa kwa kutia saini amri ya utendaji wa kujiunga tena na mkataba wa Paris juu ya mabadiliko ya hali ya hewa. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel amesema anatarajia kufanya kazi pamoja kufungua ukurasa mpya wa uhusiano na ushirikiano kati ya Ujerumani na Marekani.
Es gibt einfach mit Präsident Biden.
Kuna uelewano mpana zaidi kuhusu makubaliano ya kisiasa pamoja na Rais Biden. Ukitazama amri za kiutendaji alizotia saini jana, unaweza kuona kwamba tunaweza kufanya kazi tena pamoja kuhusu WTO. Tunaweza kufanya kazi kuhusu makubaliano ya Paris na hata pengine tuna mtizamo sawa juu ya masuala ya uhamiaji.
Rais wa Baraza la Ulaya Charles Michel kwenye ujumbe wa Twitter amewapongeza Biden na Harris akisema huu ni wakati wa kurudisha tena nguvu za fikra na kufufua uhusiano kati ya pande mbili. China nayo imeeleza matumaini ya kurudisha uhusiano wa mwelewano na maridhiano kati ya mataifa haya makuu ya dunia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa China Hua Chunying amesema baada ya mivutano na matatizo ya miaka kadhaa, wananchi wa Marekani na China wanastahili mustakbal mzuri wa ushirikiano.
Nimeona Rais Biden akitaja mara nyingi neno umoja. Na mimi ninadhani hilo bila shaka ni jambo ambalo uhusiano kati ya Marekani na China linahitaji.
Huko Mashariki ya Kati, Israel imeeleza kwa wakati mmoja matumaini na wasiwasi kutokana na kwamba utawala wa rais wa zamani Donald Trump ulitoa ushirikiano wa kipekee na mkubwa kwa Israel, huku utawala wa Biden umeahidi kuwa na mtizamo wa usawa kuhusiana na ushirikiano katika Mashariki ya Kati na kurudisha msaada kwa Palestina na kufanya kazi kufufua mazungumzo ya amani. Msemaji wa kundi la Hamas Hazem Kasema amesema ana matumaini utawala mpya utaanzisha njia ya kisiasa mpya katika kanda nzima na kurekebisha makosa ya kihistoria yaliyofanyika dhidi ya Palestina. Rais wa Iran Hassan Rouhani amefurahia kuondoka kwa Donald Trump na kurudi kwa utawala sheria kwenye White House.
Agar bargardand amal konand be taahudat,
mpira hivi sasa uko upande wa Marekani. Ikiwa watarudi katika kufuata sheria, sisi tutatekeleza ahadi zetu. Trump ameondoka na siasa zake zimekufa, lakini JCPOA iko hai.
Viongozi wa nchi za Afrika kwa ujumla wameeleza katika ujumbe wao wa pongezi kuwa na matumaini ya kufunguliwa ukurasa mpya wa ushirikiano kati ya Marekani na bara la Afrika. Waziri mteule wa mambo ya nje wa utawala mpya Anthony Blinken akizungumza siku moja kabla ya kuapishwa kwa Biden amesema wanataka kufanya kazi na washirika wake wote kote duniani na kufufua diplomasia Marekani kuweza kukabiliana na changamoto zilizopo hivi sasa.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amefanya ziara kadhaa katika miji mbalimbali ya nchi hiyo kama sehemu ya kuwashukuru raia wa Uganda kwa kumpigia kura. Museveni amefanya ziara hizo huku mpinzani wake mkuu Bobi Wine akiwa amewekwa chini ya ulinzi mkali wa jeshi nyumbani kwake. Mawakili wa Bobi Wine wamewasilisha kesi mahakamani wakitaka wanajeshi kuondoka nyumbani kwake, huku serikali ikisema kwamba itaendelea kumzuilia Bobi Wine hadi athibitishe kwamba sio tishio la usalama kwa taifa. Kennedy Wandera ana ripoti kamili kutoka Kampala, Uganda.
Rais huyo mteule wa Uganda amefanya ziara siku nzima kutoka nyumbani kwake Rwakitura Kiruhura magharibi ya Uganda na kurejea katika jiji la Kampala alikomalizia ziara hiyo anayohitaji kuwa ni ziara ndogo ya kuwashukuru raia wa Uganda kwa kumpigia kura kwa wingi. na Tibuhaburwa Kaguta Museveni anarejea katika ikulu ya Kampala mara ya kwanza mno baada ya kufanyika uchaguzi mkuu ambako alitangazwa mshindi kwa kuzoa kura kwa 58.6%, na anarejea wakati ambapo mpinzani wake katika uchaguzi huo kwa tiketi ya National Unity Platform Robert Chagulanyi Sentamu maarufu kama Bobby Wine amepata ushindi mnono wa kura na kuliteka jiji la Kampala kwa ngome yake ya kisiasa. Museveni aliongozwa na magari wanajeshi na vikosi vingine vya usalama kupitia barabara kuu ya Kampala Mbarara. Alihutubia wafuasi wake katika miji ya Lyantonde, Chazanga, Lokaya, Chazabwe, Mpiji, Chiongera, Busega na baadaye katika bustani la City Square hapa jijini Kampala. Lakini wakati haya yote yanatendeka, kwa siku ya 8 mfululizo majeshi yake yanaendelea kumzuia Bobby Wine nyumbani kwake. Serikali imeeleza mahakama kuu leo kuwa haiwezi kumwachilia Bobby Wine kwa sababu haijamzuia. Mawakili wake wanaitaka mahakama kuu kuishinikiza serikali kumwachilia Bobby Wine kwa sababu ya kile wanachokidai ni kuzuiliwa kinyume cha sheria na hivyo basi kuhujumu haki zake za kimsingi. Bobby Wine anatajwa nchini Uganda kwa mfano kwa vijana, sura ya mabadiliko nchini humo na matumaini yao yanatajwa kuwa nguzo kuu katika uboreshaji wa mfumo wa demokrasia. Lakini sasa si mbunge na ishara zote zinaonyesha kuwa huenda asiwe rais kipindi hiki, lakini ujasiri wa kumkabili na kuonekana tishio kwa rais wa miaka mingi wa Uganda Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni kunatajwa kuwa msukumo wa aina yake, kama anavyoeleza Esther Otim, mfuatiliaji wa siasa za Uganda.
Wengi walikuwa wanataka mabadiliko kivipi, walikuwa wanataka uongozi mpya na walitarajia na walijitokeza kwa wingi kwa ajili ya kuleta uongozi mpya nchini ambao kwa kweli umekuwa ni chachu hasa kwa vijana.
Chagulanyi amepata umaarufu nchini Uganda hasa miongoni mwa vijana kwa kuendeleza msukumo wa kuyaboresha maisha yao iwapo angekuwa rais, kwa kupunguza kero la ukosefu wa ajira, na alitoa ahadi za kuzalisha kazi nusu milioni. Lakini ipi hatima ya huyo kijana aliyekulia mtaa wa mabanda wa Kamoncha viungani mwa jiji la Kampala hata kama hatakuwa bungeni?
Yeye kutokuwa katika madaraka yoyote ama kutokuwa katika chuo chochote sidhani kama ni hoja kubwa, lakini tunaangalia wafuasi wake wapo katika sekta mbalimbali, ndio wapo, na hao ndio watakaofikiria na watakaofuata mwongozo wake ama mwongozo wa chama.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Kampala.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Tuelekee nchini Rwanda ambapo baadhi ya wakazi wa mji wa Kigali wamekaidi agizo la serikali la kutaka watu kusalia nyumbani katika mojawapo ya hatua kali zilizowekwa siku tatu zilizopita kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Polisi wameonya kuchukua hatua kali dhidi ya wanaokiuka masharti hayo, huku idadi kubwa ya watu wakiripotiwa kuambukizwa virusi vya corona. Silvanus Karemera anaripoti kutoka Kigali.
Pamoja na hatua hiyo iliyochukuliwa siku ya Jumatatu wiki hii, hali ya mji mkuu wa Rwanda Kigali kwa sasa haijabadilika sana, kutokana kwamba kwa baadhi ya sehemu wananchi wameonekana kuendelea kufanya vishughuli vyao vidogo vidogo licha ya serikali kuweka marufuku ya kutetembea, isipokuwa tu kwa wale wenye kazi inayoeleweka, tena na wao baada ya kupata vibali maalum kutoka kwa ngazi zinazohusika. Baadhi ya wananchi wametoa maoni haya.
Natekereza ko wenda bishobora guterwa no kutumba.
Nadhani ni ukaidi tu kwa baadhi ya watu, nadhani inatokana na kudharau ugonjwa huu wakidhani kwamba hauui, au hata kukaidi tu miito ya serikali. Lakini kimsingi nadhani ni vema watu wajue kwamba hili ni janga na ni lazima watu waliepuke.
abantu bundi bakagombye kuvyubahiriza mu byukuri bakaza
ariko nabantu bose babwira abapolisi tugiye guhata tugiye guhata
nimeshuhudia watu wote wakiwaeleza maaskari polisi kwamba wametoka nje kwa sababu ya kwenda kuhemea. Yani ni kana kwamba watu hawajatambua kwamba tayari kuna hili zuio la kuwataka kukaa ndani. Wengine wanasema wanakwenda kudai pesa kwa wenzao huku wakijiendea kwenye shughuli zao wenyewe kama vile hawajali. Hakuna asiyeogopa janga hili, lakini pia tatizo la kukaa ndani bila chakula cha watoto na mahitaji mengine ni shida. Nadhani ndiyo sababu wengi tunatoka ndani. Lakini siku ya leo serikali imeanza wakati mwingine wa kutoa vyakula na mahitaji mengine ya msingi kwa baadhi ya watu ambao shughuli zao ziliathiriwa pakubwa na zuio hilo. Hata hivyo, msemaji wa jeshi la polisi nchini Rwanda, kamishna wa polisi John Bosco Kabera, ameonya kuchukua hatua kali kwa wale wote watakaoendelea kukaidi miito hiyo. Hii ni kazi ambayo tutaendelea kuifanya siku zote. Tutaendelea kuwakamata watu na kuwashauri kwa ushirikiano na ngazi nyingine. Lakini wengi ni kana kwamba hawaogopi janga hili, ingawaje kuna idadi ya watu wengine wengi ambao wanaendelea kuheshimu maagizo yanayotolewa na polisi. Hili ni zuio ambalo litadumu kwa muda wa wiki mbili, na baada ya hapo serikali itatoa mwelekeo mwingine. Mji wa Kigali mpaka sasa unaendelea kuongoza kwa kuwa na maambukizi mengi kuliko mikoa mingine. Wakati ya kijiri, serikali jana ilipokea shehena ya madawa yanayopunguza makali ya korona kwa wagonjwa walio mahututi mahospitalini. Hadi tukiingia hewani, taasisi ya tiba nchini Rwanda RBC ilikuwa imetangaza kwamba mapema mwezi wa pili au kabla ya hapo, Rwanda itaanza kutoa chanjo ya virusi vya korona baada ya kupokea shehena ya chanjo hizo. Silvano Salemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika matukio ya Afrika tunamulika matumaini ya maridhiano kwa pande zinazozozana nchini Libya, na yameanza kuonekana baada ya baraza la mazungumzo ya kisiasa nchini humo kuafiki matokeo ya kura zilizopigwa katika kuunda kamati maalum itakayochagua mamlaka ya utendaji ambayo itahudumu kama serikali ya mpito hadi utakapofika wakati wa kuitisha uchaguzi mkuu mwezi Desemba mwaka huu, na wa Libya hatimaye kupata serikali ya umoja wa kitaifa kama ilivyotajwa na ujumbe wa mataifa. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, ametuandalia makala ifuatayo.
حقيقة نحن نتابع هذا الأمر ونرحب بأي حوار نرحب بأي تقارب بين الليبيين.
kwenye mahojiano na Ahmed Mismar kwa njia ya video conference akiwa ni msemaji kwa jina la jeshi la kitaifa la Libya, anasema kwamba kwa hakika sisi tunafuatilia huu mchakato. Tunakaribisha mazungumzo yoyote yale yenye kuwaleta pamoja wa Libya au mafahamiano yoyote ya jamii za kimataifa juu ya kinachoendelea Libya. Masuala ya kiusalama ni kipaumbele cha Libya. Sisi katika uongozi wetu wa juu tumeshawahi kushughulikia mapema tu. Hata jumuiya za madola zinaheshimu tulichofanya. Tunachohofia hapa ni iwapo kutatokea aina fulani ya michezo nyuma ya michakato hiyo ya kufikia maridhiano na kisha kuturudisha nyuma tena. Sisi tunataka uaminifu, amesema Mismar. Tangu Umoja wa Mataifa utangaze muda wa kufanyika uchaguzi mkuu nchini Libya, baraza la mazungumzo ya kisiasa nalo linazidi kuharakisha mchakato wa kufikia maridhiano baina ya pande zinazozozana. Leo ikiwa ni siku ya tatu hapa Misri, katika mji wa Hurghada, wawakilishi wa pande hizo kwenye mkutano wao wanahimizwa kutumia fursa hiyo ili maisha ya Libya yarejee kwenye utulivu baada ya uchaguzi uliopangwa kufanyika tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka huu. Moja ya kazi muhimu kwao ndani ya mji wa Hurghada katika mkutano huo ni kupangilia na kupitia kwa umakini vipengele vya katiba inayoundwa kwa maslahi ya pamoja, ikiitwa hatua hiyo kuwa ni ishara ya matumaini mapya kwa raia wa Libya, hasa swala la kufikia uchaguzi mkuu na wabunge mwisho wa mwaka tulionao. Kadhalika ni kama mlango wa kutoka kwenye azma ya kibinadamu. Hussein Miftah, mchambuzi wa siasa Libya, anaelezea umuhimu wa katiba hiyo kwenye uchaguzi wa Libya.
Naamini kwamba swala linalofanyika la kuirejea hii katiba ni muhimu, jambo la dharura ili kuja kusimamia mambo ya uchaguzi au mambo mengine yoyote yale ya kisiasa, kwa sababu lazima kuwe na kanuni au misingi ya katiba.
Matumaini ya kufikia maridhiano kwa pande zinazozozana Libya na hata kuelekea kwenye uchaguzi ili kupata serikali ya umoja haipo tu nchini humo. Ni dhahiri kwamba Misri ina duru muhimu katika masuala ya Libya, ikiamini kuwa usalama wa Libya ndio usalama wake. kwa kukaribiana mipaka au hata maslahi yao kijimbo. Baada ya muda mrefu Misri kuendelea kuhodhi mikutano ya wawakilishi wa Libya, hivi sasa nayo imeanza kuyaona matunda yake katika hilo, na hasa linapokuja swala la mabadilishano ya ziara za viongozi wa nchi hizi. Msafiri Ruganyira, mchambuzi wa siasa za Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati, anatupatia fikra kuwa hatua zilizopigwa kwenye mazungumzo ya Libya mpaka kufikia hivi sasa ni matumaini ya kurejea utulivu kieneo.
Kuna matumaini na panaweza pakawa mabadiliko siku za usoni. Tena alafu ukitizama, kuna ujumbe rasmi ulitoka Misri, pakiwemo msaidizi wa waziri wa mambo ya nje wa Misri na naibu mkuu wa shirika la upelelezi la Misri. Walikwenda mpaka mji mkuu wa Tripoli. Yaani wanakuambia tangu wale jamaa washike madaraka eneo la Tripoli, Misri haijawahi kutuma ujumbe wa aina yoyote kule. Lakini Misri imetia kutuma huyo ujumbe.
Lakini licha ya kuwepo matumaini ya kufikia maridhiano nchini Libya na kuja kuutumia uchaguzi kama ni njia ya kuachana na mapigano, bado pia wachambuzi wanazitazama changamoto zinazoambatana na mchakato huo kama ishara ya kukosekana dhamana wakati wa kusimamia uchaguzi au hata baada ya uchaguzi, anaeleza Hussein.
أعتقد أن التحديات لن تتوقف ب
نعميني changamoto azitaishia tu katika kuunda kamati. Changamoto zitaibuka katika kuikubali hiyo serikali mpya. Je, itakuwa na wawakilishi wawili? Na je, nani atakuwa rais? Mimi naona kwamba kuna uwezekano hapa wa kuungwa mkono serikali ya Faiz Sarraj.
Mbali na wasiwasi huo uliopo juu ya kuibuka kwa changamoto katika kuikubali serikali mpya itakayofuata baada ya uchaguzi, bado pia wachambuzi wanaona iwapo mataifa yanayohusika na azma ya Libya haitoweka tofauti zao pembeni, basi inawezekana kuwa ni namna moja au nyingine ya kutosonga mbele, anaeleza Ruganyira.
Kuna mataifa yameingia kwenye ule mgogoro, mwelekeo wa siasa zao kuna tofauti. Mathalan Uturuki na Misri kuna tofauti, sawa, kuhusikana na swala la kuunga mkono Muslim Brotherhood. Na Katari yuko kule, kwa hiyo anakuwa kwa upande wa Uturuki. Sasa upande wa nani wa Haftar unakutana, kuna Falme za Kiarabu na nani na Misri. Ndio maana unaona kuna wakati wanafanya mazungumzo nje ya nchi hawafikii hata hatua yoyote, kwa sababu huwa wanasubiri kutoka maamuzi katika zile nchi ambazo zimewafanya mpaka washike yale madaraka. Kuna uwezekano ya haya mazungumzo ya Libya wanaweza wakafikia hatua ya mwisho ambapo huu upande wa Haftar itabidi walainishe baadhi ya maombi ambayo walikuwa wamezungumza, kama vile kuhusikana na mikataba ambayo Uturuki amefanya na ile serikali ya Sarraj ile. Kuna uwezekano yale maombi wakayalainisha kama namna wamelainisha upande wa Katari.
Naye katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres akipongeza hatua hiyo iliyopigwa ili kufikia maridhiano nchini Libya, amewataka wanajeshi wa kigeni na wapiganaji mamluki kuondoka nchini humo. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Kabla ya kuondoka, Sande Shomari anasoma muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Joe Biden na makamu wa rais Kamala Harris wanaweka mkazo mkubwa siku ya kwanza kamili ofisini juu ya majibu ya serikali kuu katika kupambana na virusi vya corona. Biden alitarajiwa kuzungumza hii leo juu ya mpango ya utawala wake na kutia saini maagizo ya kiutendaji na hatua nyingine zinazohusiana na kupambana na COVID-19. Utawala wa Biden umekosoa uamuzi wa China kuweka vikwazo kwa maafisa wa utawala wa Trump siku ya Jumatano, dakika chache tu baada ya Joe Biden kuapishwa kuwa rais wa 46 wa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa zamani wa Marekani Mike Pompeo alikuwa miongoni mwa watu 28 ambao wizara ya mambo ya nje ya China ilisema walipanga, wakakuza na kutekeleza mfululizo wa harakati za hatari ambazo zimeingilia sana mambo ya ndani ya China. Viongozi wa Amerika Kusini kutoka nchi za Peru, Venezuela na Colombia wanatoa pongezi kwa rais wa Marekani Joe Biden na makamu wake Kamala Harris. Rais wa Colombia Ivan Duque alielezea hotuba ya baada ya kuapishwa ya Biden kwa hali ya juu, akisema wito wake wa umoja kati ya watu wa Marekani na wito wake ujenzi wa ushirikiano malengo pamoja una athari muhimu ulimwenguni. Na rais wa Algeria Abdelmajid Tebboune Jumatano alifanyia upasuaji wa mguu kwa mafanikio ili kumsaidia kutokana na shida iliyosababishwa na maambukizi ya virusi vya corona, ofisi ya rais ilieleza. Upasuaji huo, maelezo yake hayajabainishwa, ulifanyika nchini Ujerumani ambapo ametumia zaidi ya miezi miwili kwa matibabu ya COVID-19 na kurudi nyumbani mwezi Desemba.
Tunakomea hapo kwa leo. Matangazo yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire, na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, asante kwa kuchagua kusikiliza Sauti ya Amerika VOA, na niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.